Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. iyuli hepdenin penşenve günü. Havarlar günlülü gepleşimde Pragadaq studiyadan men Sahra alıp barayan. Şunki programamızda. Enchimi halkara bayrağına münasip olan jurnalist Pavel Sheremet Kiyevin merkezine sürüp barayan maşini partlandı helak oldu.
Взрывотехники работают, эксперты работают. Мы возьмем все записи камеры, которые вообще вокруг, абсолютно.
Türkmenistanyň ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisi şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilýär.
Çykşetjek ýaşullary öňünden saýlap taýinlaýdylar. Ony vilayet häkimlere maýtýardy, etraf häkimlere maýtýardy.
Marinyň ýol ötün etrawynyň maýyplar üçin niýetlenen ýetimler öýüniň enekeleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, çağlar öýünde ogurlugyň bolýandygyny habar berdiler. Aşgabatda köp katly jaýlardan ýykylan goşmaçy otoglaryň gurulyşy galyndylary bir näçe aýlap arasalanmaýar.
Şol ýaşyllyk barlan jaýlaryň ýykylan ýerini edil gapdylyny diýen ýaly olar bir ýere ýyşyp goýhalaryň bilen bolýar bolýar.
Yarım saatlik habarlar günnöli gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış olun. Tanymal Belarus jurnalisti Pavel Sheremet 20 iýulda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde öldürildi. Bu waka jurnalistiň sürüp barýan ulagy partladylan mahal boldy. 44 ýaşyndaky Sheremet erden sagat 7:45 töwere Ukrainska Pravda habar websaýtynyň edarasyna barýan mahaly onuň sürüp barýan gyzyl reňkdäki awtolugy partladyrlar. Ukrainanyň baş prokurory Yuri Lutsenko Sheremetiň öldürilendigini aýdyp, partlama partladyjy serişdeleriň sebäp bolandygyny, ähli delillerin onuň öldürilendigini öndüğünü görküdiyendiğini belledi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Facebook sahipasına yadan mağlumatında yurdun hopsuzluk resmilerine bu cenayeti derhal derinemeyi tavşırındığını ve cevapkarların cezalandırılmalıdığını aytdı. Aslı Belarus'un Minsk şehrinden olan Sheremet 5 yıl veri Kiev'de yaşayardı ve Ukrayinska Pravda haber websaytında jurnalist olup işleyerdi. Şeyle dol Belarus ve Rus medya serişlerinde hem işlepti ol Ukrayna'nın jurnalistler cemiyetinde ulu hormata eyedi. Türk hökümeti 15-nji iýulda başa barmadyk harby döwlet agdarylyşy synan şundan soň Türkiýede girdilen giň gerimli çäklendirmeleriň bir bölegi hökmünde alimlaryň ählisiniň ýurtdan çykmagyny gadagan etdi. Türkiýanyň ýokary bilim geňeşi bu barada 20-nji iýulda ma'lum edip, bu gadagançylygyň goşmaça bildiriş berilýänçe dowam etjekdigini aýtdy. Bu gadagançylyk Türkiýanyň ýokary geňeşi ýurdun çäklerindäki universitetlerden 1577 dekany wezipesinden boşadandan we hususy bilim edaralarynda işleýän 21,000 çemesi muallimin lisensiyasını yatırandan bir gün son ıglan edildi. Bu hareketler 200 oğulay adaminin ölümüne sebep olun, harbi devlet ağdarlışı sinanşığının arkasında bolmakta guman edilen Fethullah Gülen'e karşı edilen hücum değil pasaplanyar. İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası korrupsiya ayıplamaları esasında İranın ulu banklarının önkü yolaşçısını ve onun ordunvasarını tutsak etdi deyip, 20. iyulda İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası bilen ilteşikli Fars ve Tasnim havar agentlikleri havar veriyalar. Maglumatda İranın Suud Ulumunun buyruğu esasında bank millatın önkü yolaşçısı Ali Rastigar Sorhi ve onun halkara işleri oyuncu ordunvasarı İranın İslam Revolüsyon Gvardiyası tarafından tutsak edildi deyilyar. İranda devlet emeldarlarına ve bank yollaşçılarına berilen yukarı aylık hakları, silahlar ve beylikli yenilikler ile bağlanışıklı dören ulu qoq kalmağıldan son Rastigar Sorhi'nin geçen ay öz vezipesinden çekilendiği haber veriliyar. Türkmenistan Qazaqstan bilen aradaky yeňillikli wiza düzgününi wagtlaýynça ýatyrdy diýip Qazaqstanyň Maňyşlyk oblysynyň döwlet girdijileri oýunça departamenti habar berýär. Bu departamentiň web-saýtynda ýaradylan maglumatda Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Şol sebäpli Türkmenistana yeňillikli wiza düzgünü bilen syýahat edýän daşary ýurt raýatlarynyň ýurdu goý berilmegi 5 gün möhlet bilen ýatyrylýy diýilýär. Belli bolşýaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Qazaqstanyň Atyrawy ve Mangyşlyk vilayetlerine, Gazagystanyň Agdalan vilayetleriniň ýylaty da Türkmenistanyň Balkan vilayetine 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi wagtal-wagtal ýetirýär. 2016-njy ýylyň may aýynda hem Gazag serhet resmiýleri Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrylandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan vilayetine edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Pakistanyň öňkü harby lideri Pervez Musharrafyň sud işine seredýän ýörite sud onuň bank hasaplarynyň doňdurylmagy we emläginiň konfiskasiýa edilmegi barada karar çykardy diýip 19-njy iýulda Musharrafyň aklawçylary habar berdiler. Öňkü prezident Musharraf sud diňleşigine gatnaşmak üçin sud zalyna gelmän soň 3 sudýadan ibaret toparyň başlygy Majar Alam Mianhel bu baradaky kararı çykardy. Musharraf saglyk bejerisini almak üçin şu ýylyň mart aýynda Dubaýa gidipdi. Hormatly diňleýijiler, biz özgeplişiklerimizi devam ettiriyoruz.